De re culinaria. Satis constat plurimos valtores latinitatis vivae delectare cibo inoque pruentes usum linguae exacere. Sunt ne multi qui non tantum consumere sed quoque coquere sciunt. Ito vero, exempli gratia, in septimanis latinis duce Roberto Maier habitis, et in conventibus lexingtoniensibus, quae administrat Terentius Thunberg, participatores cibum una parant. In tutubulo tineam magnetoscopicam invenietis, in quo Terentius ipse de conventiculo anno bis millesimo decimo habito Latine loquitur. Nuperrime autem sodalis quidam gregis Latine loquentium de munere culinario suo amoinissime scripsit. Mihi datur ut coquo familiari parare apparatum ad bene cenandum. Cum uxo venerit, nec esse erit ut cibi omnes nempe acecia, holera, iuscellum fervidum, ex pisis cum spinaciis carotisque factum, panis persicus aliis caesis atque oleo sparsus, ac etaria ex herbis facta, cum suis vasis atque utensilibus omnibus sint parati et positi in mensa. Idem scriptor in alia epistula de laboribus suis addidit, equidem artem parandi cibos delectabiles amo, quam vis senec tutte instante, non numquam laboribus prae fornacula domestica, atque onere obsonandi saltum sexcenties per heptomadem aliquantulum fatiger. Bene scriptum est, nequitamen intelligo quid significant escicia aliis atque panis persicus. Escicia est vocabulum medievale, quius sunt aliae formae multae, ut escocius, escicius, isox, essox. Vocabulum classicum, quod in operibus Plinii invenitor, est salmo. Aliis est figura ablativa, alium nominis, quod allium quoque scribitur, et Anglicae garlic dicitur. Panis persicus est talis panis qualis in Persia comeditur, lingua persica non dicitur, ut sciunt omnes qui apud Cauponas indicas in urbe nostra cenare solent. Tu ipse coquere scis? Multos per annos solus habitabam, itaque cibos simplices coquere didici. Pasquam uxorem in connubium duxi, cam plures dies coque munere functus sum. Sed in arte culinaria adio deram ut coniunx mox constituerit ipsa culina potiri. Decibo satis, apud gregem nuper de vino actum est? Certissime, ecce versus quos composuit alius sodalis. Bacchus profecto deus est vini, amphitrite dea maris. Quid me bacche iubes, adsum tua iusso capesam? Bocula multa bibam sin minus interiam, sint mici tots geati quat mobilis amphitrite, pisces in gremio qua patet usque gerit. Poma quat autumnus gignit quat bruma pruinas, flores quat verno tempore terra paret. Optime, pocula talamus ad salutum actoris ex optandum, et exemplum eius nobile sequamur.